Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Tana tena msikilizaji katika meza ya neno la Mungu kwa neema yake. Wewe ni mbarikiwa, kwani neno hili ndilo ramani yako maishani, kusudi ujue jinsi ya kukabili hali tofauti maishani mwako. Na kwa ufahamu huo, umtukuze Mungu kwa kila utakalotenda. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Nehemia, somo letu likiwa kwenye sura ya 5. Karibu. Nehemia alipokuwa amejitia katika kazi hii muhimu sana ya kujenga ukuta wa Yerusalemu, alikumbana na upinzani uliomjia kwa kila njia. Kwanza ilikuwa dhihaka ya adui, na sasa kuna upinzani wa waziwazi. Upinzani huu ulikuwa mkali sana kwa kiwango cha Nehemia kuagiza wajenzi kufanya kazi kwa mkono mmoja, huku mwingine umeshika silaha tayari kwa lolote. Watu hao walifanya kazi kwa kiwango cha kutotoa nguo zao isipokuwa tu walipooga. Sasa tutaona jinsi upinzani uliinuka kutokea ndani. Hapa ndipo shetani alileta pigo kubwa kwa mradi huo. Katika historia ya kanisa, twajua kwamba hapo ambapo shetani hangeliweza kuharibu au kusambalatisha kanisa kwa kutumia nguvu kutoka nje, alianza kuingia kanisani na kushiriki humo. Tayari kuna hali ya kuvunjika moyo miongoni mwa Wayahudi, nayo yaendelea maana kuna faraka katika kambi hiyo. Hivyo ndivyo shetani daima utafuta kuvunja na kusambalatisha kazi ya Mungu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ni vyema kuwa na tahadhari ya kazi ya shetani na jinsi anavyofanya kazi yake, hasa akitumia watu walioko karibu nasi. Kwenye aya ya kwanza hadi nne, neno la Mungu lasema hivi: ndipo kukatokea kilio kikuu cha watu na wake zao juu ya ndugu zao Wayahudi, maana walikuwako watu waliosema, sisi na wana wetu na binti zetu tu wengi, na tupate ngano tule tukaishi. Tena walikuwako wengine waliosema, tumeweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu na nyumba zetu, tupate ngano kwa sababu ya njaa. Tena walikuwako wengine waliosema, tumekopa fedha ili kulipa kodi ya mfalme kwa kuweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu. Hakika msikilizaji, si kinyonga tu ndio hubadilika, mwanadamu yu jinsi hiyo na huenda zaidi ya kinyonga. Ijapokuwa twaishi katika kizazi kilichoendelea katika hali ya uvumbuzi pamoja na teknolojia, shida alizokuwa nazo Nehemia zipo miongoni mwetu leo. Kwa sababu ya mradi huo wa kujenga ukuta wa Yerusalemu, Wayahudi hawakuwa na muda wa kushughulikia kazi zao za binafsi. Kwa sababu ya mahitaji ya jamii zao pamoja na kodi waliopaswa kulipa, wengine waliweka rehani mashamba yao na kadhalika. Isitoshe msikilizaji, aya ya 5 yasema hivi: walakini mili yetu ni kama mili ya ndugu zetu, na watoto wetu kama watoto wao. Kumbe, mnawatia utumwani wana wetu na binti zetu kwa watumishi, na baadhi ya binti zetu wamekwisha kutiwa utumwani. Wala hatuwezi kujiepusha na hayo, maana watu wengine wana mashamba yetu na mizabibu yetu. Kwa muda mrefu, shida hii ilikuwa ikikua, lakini Nehemia hakujua lolote kuihusu. Watu hao walitaka kujenga huo ukuta wa Yerusalemu, kwa hivyo walitoa rehani mashamba yao ili wawahudumu hao wa jamii zao. Adui walio kwako nje hawakuweza kuwadhuru hao Wayahudi, kwa kuwa upendo na umoja uliwafanya kuwa kitu kimoja. Lakini sasa shida imeingia, nayo ni ile iliyoingia katika kanisa la mitume kwa walilotenda Anania na Safira. Hawa walihukumiwa kifo, maana Mungu aliwaondoa katika ushirika wa watoto wa Mungu. Pesa zilikuwa tatizo wakati ule, kama vile ilivyo hata leo. Nehemia ni lazima atafute suluhisho ya jambo hili. maandiko yaliyoko kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Wafilipi, mstari wa 27 na 28, yatuagiza kama ifuatavyo: lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi, au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja mkishindania imani ya injili, wala hamuogopi adui zenu katika neno lolote. Kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. La msingi hapa analotuhimiza mtume Paulo ni kwamba watoto wa Mungu ni lazima wawe adili katika yote watendayo. Unapofanya yaliyo adili na kuzungumza kweli, umoja huimarika kati ya waumini. Mtume Yakobo alikuwa na haya ya kusema kwenye sura ya 3 aya ya 16 kwenye kitabu chake cha Yakobo: maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Hilo ndilo lilitendeka kwa habari ya Anania na Safira. Walidanganya kuhusu fedha zao, wakaleta mchafuko kanisani. Katika siku za Nehemia, walikuwepo hao Wayahudi waliokopa fedha, nao waliposhindwa kulipa, waliwauza watoto wao wawe watumwa. Haikuwa kwa muda mrefu, lakini muda huo ulitosha kuharibu maisha ya wengi. Wote waliokuwa na madeni walihitaji kulipa riba. Ingawaje leo hii ni halali katika ulimwengu kukopesha kwa riba, wana wa Israeli hawakuruhusiwa kufanya hivyo hata kidogo, hasa kwa ndugu zao Wayahudi. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 6 na ya 7: nami nilikasirika sana niliposikia kilio chao na maneno yao. Ndipo nikafanya shauri na nafsi yangu, nikagombana na wakuu na mashehe, nikawaambia, mnatoza watu riba kila mtu ndugu yake. Nikakutanisha mkutano mkubwa ili kushindana nao. Walilokuwa wametenda hao Wayahudi ni jambo lililomkasirisha sana Nehemia, naye achukua hatua ya kuwakutanisha watu wote kwa tabaka zao. Kwenye aya ya 8, neno latuambia hivi: nikawaambia, sisi kwa kadiri ya uwezo wetu tumewakomboa ndugu zetu Wayahudi waliouzwa kwa makafiri, na ninyi mnataka kuwauza ndugu zenu, tena kuwauza ili sisi tuwanunue? Wakanyamaza kimya, wasiweze kusema neno lolote. Maneno haya yaonyesha kuwa Nehemia hakupendelea nyuso za watu, kwani aliwakemea na kuwakaripia wakuu na mashehe kwa matendo yao. Hao waliokuwa wametenda maovu aliwatambulisha wazi mbele ya mkutano ule, mfano kwetu watunalohitaji kufanya jambo kama hili linapotokea. Ni lazima ubaya kukabiliwa inavyostahili, kama alivyofanya Nehemia. Jambo hili lilimkasirisha Nehemia mno. Neno kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 26 lasema kwamba muwe na hasira ila msitende dhambi. Rafiki, huenda ulikuwa ukijiuliza habari ya andiko hilo, bali nakwambia hivi kuwa yategemea msingi wa hasira yako. Iwapo ni kwa ajili ya mambo yako ya kibinafsi, basi wafaa kuwa mwangalifu. Hasira yako ikiwa kwa sababu ya utukufu wa Mungu na jina lake li katika hatari ya kudharauliwa, basi hiyo ni sawa. Nehemia hakuwa tayari kunyamaza baada ya kufahamu kuwa kuna dhambi iliyokuwa ikiendelea katika hao wahuamisho, yani wana wa Israeli. Msikilizaji, ni vyema kuamshwa hisia zetu kwa hasira takatifu tunapoona jambo baya kanisani. Haitufai kuogopa au kupuza uovu unaoendelea machoni petu. Kuna hao ambao husema kuwa hawataki kusumbua lolote au kuvuruga amani. Rafiki, unapotengeneza jambo lolote, ni lazima mawili na matatu yavurugwe ili yaliyosalia yawe mema na sawa. Tuhitaji kuwa jasiri kwa hayo yahusuyo neno la Mungu na kanisa lake. Ulimwenguni imekuwa kwamba kanisa halina jina nzuri tena, na walimwengu wamebaki kulitazama tu. Wewe nami ni lazima kusimama wima na kunena kweli katika upendo kuhusu lolote lisilo sawa kati yetu kama ndugu na ushirika wetu. Ni kwa jinsi hiyo tu ndipo tutaweza kuwafikia hao waliopotea. Ni lazima tuanze hapo tulipo kabla ya kwenda mbele. Kwenye aya ya 9, neno laendelea kutuambia hivi: neno hili mnalolitenda si jema. Je, haiwapasi ninyi kwenda katika kicho cha Mungu wetu kwa sababu ya mashtumi ya makafiri adui zetu? Leo hii, msikilizaji, Kristo amekuwa shutumu ya makafiri au wasioamini. Je, ni kwa sababu ya tabia ya kanisa au waumini? Je, ni kwa sababu yako na yangu? Hayo ni maswali tunayofaa kujiuliza na kujihoji wenyewe. Nehemia aliwaambia wale ndugu ya kuwa yale waliyoyatenda yaliwafanya hao adui za Mungu kushutumu. Unalotenda, msikilizaji, litafanya jambo moja, nalo ni kulifanya jina la Bwana kushutumiwa au kutukuzwa. Je, wewe wafanya nini? Unapotafakari hayo, hebu tuangalie aya ya 10 ambayo yasema hivi: na mimi pia na ndugu zangu na watumishi wangu twawakopesha fedha na ngano ili kupata faida. Tafadhali na tuliache jambo hili la riba. Nehemia kwa maneno haya awajulisha kwamba katika wadhifa wake angelifanya kama wao, lakini alichagua kutofanya hivyo. Hakutumia cheo yake kujinufaisha. Hii ni tofauti sana na yatendekayo leo hii. Mtu anapopata cheo au nafasi ya kutumika, yeye huona nafasi hiyo kuwa fursa njema ya kujinufaisha mwenyewe pamoja na wale walio karibu naye. Wewe uliye kiongozi, ni ombi langu kwamba utafahamu ya kuwa huo uongozi uliopewa au mamlaka ulionayo sasa hivi siyo ya kujinufaisha wewe na kabila lako au rafiki zako, bali ni kuwatumikia watu wote bila mapendeleo au lingine lolote kama hilo. Maana Mungu aliyekuweka mahali pale amekuweka kwa kusudi kwamba upate kutumikia kizazi chako kwa sababu ya hayo mahitaji yaliyoko. Iwapo hutafanya hivyo, napenda kukujulisha kwamba ni lazima utatoa hesabu yako mbele za Mungu, na hesabu hiyo utaitoa kamili kwa lolote unalotenda sasa hivi. Kwa hivyo jihadhari kwa yote utendayo, ewe kiongozi, kwa kuwa ijapo kuwa waamini au hauamini kwamba kuna kiyama ya wafu, elewa kuwa kiyama cha wafu kipo na ni lazima utahukumiwa kulingana na yote utendayo. Najua kwamba kwa kuwa umepokea neno hili na umelisikia vyema, utatenda kulingana na hili unalolisikia, ili Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha utende mengi makuu yatakayokuwa ya faida katika nchi yako, katika jamii na katika popote uendapo. Kwenye aya ya 11, Nehemia aendelea kuzungumza akisema hivi: naomba warudishieni leo hivi mashamba yao na mashamba yao ya mizabibu na mashamba yao ya mizeituni na nyumba zao na lile fungu la 100 la fedha na la ngano na la divai na la mafuta mnalo watoza. Ombi hili la Nehemia kwa Wayahudi waliokuwa matajiri ilikuwa nzuri sana, kwani wakirejesha waliokuwa wamechukua na kutowatoza watu riba tena, maisha ya waliotoka huko Uajemi yatakuwa mazuri pamoja na wale waliokuwepo pale, na hivyo kufanya kazi ile kuendelea na jina la Bwana kutukuzwa mbele ya hao ambao waliona kuwa hawawezi kufanya kazi hiyo ya kujenga ukuta ule. Hivyo ndivyo tuahitaji kufanya maishani mwetu, ya kuwa iwapo Mungu ametupa la kufanya, ni vyema kulifanya hilo bila ya kuwa na choyo mioyoni mwetu au kutafuta kujitajirisha, bali kuwatajirisha hao ambao wapo chini yetu ili tuwatumikie. Kwenye aya ya 12, neno latuambia hivi: ndipo wakasema, tutawarudishia wala hatutataka kitu kwao. Tutafanya hivyo kama ulivyosema. Kisha nikawaita makuhani, nikawaapisha ya kwamba watafanya kama ahadi hiyo. Kulingana na aya hii ya 12, twaona kwamba Nehemia alikuwa mtu wa hekima. Licha ya ahadi kwamba watawarejeshea ndugu zao walivyo vichukua, aliwaapiza. Hiyo ilikuwa sawa na kuweka sahihi kwenye mkataba. Nehemia ni mtu aliyetaka kuona kazi ikitendeka na si maneno matupu. Na katika siku hizi zetu za leo, watu wanaoishi kulingana na maneno ya kinywa chao ni wachache mno. Ufanyapo biashara au lolote, nao uhakikisha kwamba umetia sahihi kuhusu hilo. Ndivyo ilivyo na ndivyo Nehemia afanya hapa. Kwenye aya ya 13, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: tena nikakunguta nguo yangu, nikasema, Mungu na amkungute vivyo hivyo kila mtu nyumbani mwake na kazini mwake asiyeitimiza ahadi hiyo. Naam, na akungutwe vivyo hivyo na kuwa hana kitu. Mkutano wote wakasema, amina, wakamhimidi Bwana, nao watu wakafanya kama ahadi hiyo. Nadhani kwamba iwapo andiko kama hili lingesomwa katika kanisa, mkutano ungelisita kusema amina. Nehemia aliwaapisha watu wale na wote wakasema amina, maana walijua kwamba wamelikaidi neno la Mungu, wamekengeuka kutokana na maandiko yaliyoko kwenye Torati ya Musa kwa habari ya riba. Ndugu msikilizaji, baada ya watu hawa kufanya hayo yote, yani kukubaliana na hilo neno la Mungu, Nehemia aomba kwamba mtu yule asiyefuatia kutenda ahadi hiyo akungutwe kutoka kwenye jumuiya ya Waisraeli. Kwa hili alitangaza laana juu ya yeyote atakayekosa kufanya kama walivyokubaliana na kuapa. Hili ndilo mtume Paulo aomba kwa habari ya hao waliowasumbua waumini waliokuweko kule Galatia, unaposoma kwenye sura ya 5 mstari wa 12 ya kitabu hicho. Lugha hii kama vile ilivyo ilikuwa nzito mno. Baada ya kuona hayo, sasa tuataka kumwona mtu huyu Nehemia na tabia yake. Hayo ni kwenye aya zinazofuatia. Kwenye aya ya 14 na 15, neno la Mungu latujulisha haya: tena tangu wakati huo nilipowekwa kuwa liwali wao katika nchi ya Yuda, tangu mwaka wa 20 hata mwaka wa 32 wa Artashasta mfalme, yani miaka 12, mimi na ndugu zangu hatukula chakula cha liwali. Lakini maliwali wa kwanza walionitangulia wakawalemea watu, wakawatwalia chakula na mvinyo, zaidi ya shekeli 40 za fedha, tena watumwa wao nao wakatawala juu ya watu, lakini mimi sikufanya hivyo kwa kuwa nalimcha Mungu. Japo Nehemia alikuwa na haki ya kupata mshahara, lakini hakuchukua mshahara ule. Hao waliomtangulia waliwatoza watu ushuru ili kukimu mahitaji yao kama maliwali. Lakini mtu huyu alichagua kutofanya hivyo kwa kuwa aliwatakia mema watu wa Israeli. Kisha kwenye aya ya 16 na 17 neno laendelea kutuambia hivi: naam, hata kazi ya ukuta huu tena nikaishika sana, wala hatukununua mashamba, na watumishi wangu wote wakakusanyika huko kazini. Pamoja na hayo, wakawako mezani pangu katika Wayahudi na mashehe watu 150, zaidi ya wale waliotujia kutoka kwa makafiri waliotuzunguka. Mtu huyu kwa ajili ya kusudi lililomleta katika Yuda hakujitafutia mali au utajiri. Hakuingia katika biashara ya kununua mashamba na mengine kama hayo. Mtu huyu alikuwa na mwelekeo maishani. Badala yake, alihakikisha kwamba wale Wayahudi waliofika Yuda nao hawakuwa na mahali pa kukaa, kwamba wamepata chakula na mahali pa kulala. Yote haya gharama ilitoka kwenye mfuko wake. Liwali huyu alikuwa tofauti sana na wale waliomtangulia. Nayo aya ya 18 yaendelea kutujulisha hivi: basi maandalio yaliyoandaliwa kwa siku moja yalikuwa ng'ombe mmoja na kondoo wazuri 6, tena nikaandaliwa kuku, na mara moja katika siku 10 akiba ya mvinyo ya namna zote. Wala kwa hayo yote sikudai chakula cha liwali, kwa kuwa utumwa ulikuwa mzito juu ya watu hao. Haya tuyasomayo, ndugu yangu, twaona kwamba Nehemia aliwajali sana watu wake, maana alifahamu jinsi maisha yalivyokuwa magumu wakati huo. Haki yake hakuidai angalabu ndugu zake Wayahudi wawe rafiki katika maisha yao ya kila siku. Tena hao walikuwa wakifanya kazi ya kuujenga ukuta kwa bidii sana. Hili, ndugu msikilizaji, latufundisha jinsi twafaa kuwa, hasa sisi tuliopewa vyeo katika serikali, katika jamii na mahali popote pale. Ni lazima tufahamu nyakati tunamoishi kuwa maisha yamebadilika, yamekuwa magumu kwa upande mmoja au mwingine, na hivyo twahitaji kufanya bidii ili maisha ya wale wote tunaowaongoza yawe afueni. Pasipo ya kufanya hivyo, tutakuwa watu tunaojitakia mengi na makuu, ijapo kwa tufahamu kuwa hayo yote ni kuwaumiza wale walioko chini yetu au wale tunaohitaji kuwaongoza. Ni tumaini langu kwamba iwapo kuna jambo linalohitajika kufanyika, ni kwamba maisha ya watu wa Mungu yafanyiwe kuwa radhi kwa sababu ya gharama ambazo zaendelea kupanda kila siku. Hilo Nehemia alifanya bila wasiwasi wowote ule, na ndivyo yahitajika kwa kiongozi awaye yote aliye na maslahi ya wale anaowaongoza katika maisha yake au moyoni mwake. Mungu najua atakusaidia mpendwa, upate kutafuta njia ambayo utahakikisha kuwa watu unaowaongoza waendelea kukua katika maisha yao, na pia kuendelea kupata nafuu katika yote watendayo, ili maisha yasiwe magumu kwao mno isivyohitajika. Kwa kumalizia sura hii ya 5, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19: unikumbukie ee Mungu wangu kwa mema yote niliyowafanyia watu hawa. Katika kila hali, mtu huyu alikuwa wa ajabu tena mkarimu sana, aliyewajali watu wake. Licha ya hayo aliyotenda, Nehemia alimwomba Mungu amkumbuke. Waweza kutenda makuna mazuri kwa ajili ya watu, ila hao waweza kukusahau kabisa. Naamini wamkumbuka Yosia, aliyesahau yote aliyomtendea Hilkia kuhani mkuu, naye akamwangamiza mwanawe. Ndivyo walivyo wanadamu, lakini Mungu hawezi kukusahau, ndugu yangu. ni baraka jinsi gani kwamba Mungu aweza kusahau dhambi zetu, lakini matendo mema tuliyotenda katika jina la mwanawe hawezi kuyasahau. Hayo ameandika katika kitabu chake. Huyo ndiye Mungu wako. Lakini swali ni hili, je, watenda nini kuhusu watu wa Mungu na kazi yake? Na habari gani ombi lako? Laweza kuwa kama hili la Nehemia? Habari gani matendo yako hapo ulipopewa cheo ya kuwatumikia watu? Tafakari hayo kabla ya kufanya ombi kama alilofanya Nehemia. Naamini kwamba Mungu atakusaidia kwa Roho wake ili uwezeshwe kutenda kama alivyotenda huyu mtumishi wake. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu ya mfano bora tuupatao katika maisha ya huyu kiongozi shupavu, huyu Nehemia. Bwana, twajua kwamba tuna udhaifu katika maisha yetu kama viongozi, lakini udhaifu wetu si ruhusa au kigezo kwetu kukosa kutenda yanayotupasa kama watoto wako. Ni ombi langu kwamba kwa mengi utakayotufunulia kwamba tunahitaji kutenda kwa ajili ya watu wako tunaowaongoza, utatupa nguvu, utatupa uwezo na hekima ya kuyatenda ili watu wako wabariki jina lako na kulitukuza jina lako na kutembea kulingana na maadili yako. Kama vile Nehemia alikuwa mfano kwa wote viongozi, ni ombi langu kwamba ndugu yangu katika wadhifa wowote uliompa, utamsaidia awe mfano bora wa jinsi mtu anavyohitaji kuishi kwa kicho cha Bwana na kumtegemea Bwana katika mengi, na hata kutenda yale ambayo ni ya kujitolea kwa ajili ya hao anaowaongoza. Najua kuwa kwa kuwa hili li katika mapenzi yako, wewe utamsaidia ndugu yangu na kuwasaidia wengine wote walio viongozi kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, yote tuliyojifunza leo hii ni mambo yanayokuhusu wewe moja kwa moja. Nami naamini kwamba kutokana na mafundisho haya utafanya bidii, hasa ukimwomba Mungu akusaidie kutenda yanayokupasa kwa ajili ya hayo yaliyoko mkononi mwako. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe, na amani ya Kristo na hekima yake iwe katika moyo wako ili uwezeshwe kutenda yote kwa utukufu wake Bwana. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, naamini kwamba umehimizika kwa neno hilo kutoka kwenye maandiko matakatifu. Tungelipenda kujua jinsi kipindi hiki kimekuwa baraka kwako. Andika ukitumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twashukuru sana kwa msaada wako wa kipindi hiki, na letu ni kusema Mungu akubariki kwa tendo hilo jema. Endelea kushiriki katika ufadhili wa kipindi hiki kwa kutuma hundi yako kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Nehemia sura ya 6 aya ya kwanza hadi aya ya 19 ndipo somo letu latoka kwenye kipindi kijacho. Na kutakia neema ya Mungu unaposubiri na kuendelea kusoma neno la Mungu hadi wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.